В країні місячних зайчиків. Розділ перший. Нуся. Дівчинку звали Ганнуся, але змалечку всі називали її просто Нуся. Була вона білява, голубоока, кирпата і дуже симпатична.
От бувають такі, не вельми, може, і гарні, але страшенно симпатичні.
Глянеш, і губи самі розтягуються у привітну усмішку. Це вже, як то кажуть, от Бога така симпатія. Симпатичні вони не лише на обличчя, а й за вдачею симпатичні, щирі, доброзичливі, усміхнені. Тому їх і люди люблять, бо вони люблять людей і завжди намагаються покращити людям настрій. Тато навіть склав про свою доню такого віршика: «Як на тебе гляну, Нуся, то відразу усміхнуся».
Але сьогодні вранці Нуся сама була не в настрої, бо наснився їй сон, дивний і тривожний. Буцімто стоїть вона вночі у страшному темному лісі. Поряд з нею маленький дідок, осяяний місячним сяйвом, що пробивається крізь віти. Дідок у червоному крислатому капелюсі, на ногах чоботи з високими аж по самі нікуди халявами, і сорочка-вишиванка біла, і штани білі, і борода, і вуса сиві, білісінькі. Тому і видно його добре в темному лісі, хоча місячне сяйво осяває лише червоний капелюх. Дідок стоїть і гірко плаче. Сльози рясно течуть на вуса і бороду.
«Що трапилося, дідуню? Чого ви плачете?» – питає Нуся.
Як же мені не плакати, коли в мене таке горе?»
«А що таке? Не можна чимось зарадити, допомогти?»
«Ох, може, ти могла б допомогти, але не захочеш»,
– зітхнув дідок. «Чому?»
«Та ні-ні-ні, не захочеш, не захочеш».
І дідок знову гірко заплакав. «Та чого ви так думаєте? Якщо я тільки зможу, я...»
«Тоді слухай», – почав дідок.
І раптом місячне сяйво згасло, і дідок пропав. Нуся прокинулась. Вона намагалася знову заснути, щоб додивитися той дивний сон, але не змогла.
Тож звідки візьметься гарний настрій після такого сну? Особливо прикро Нусі було те, що дідок засумнівався щодо її бажання допомогти. А вона ж якраз дівчинка чуйна, сердечна, зичлива. І у дитсадку завжди всім допомагала, і тепер в школі в першому класі.
Нуся підійшла до відчиненого вікна і визирнула в сад.
Почалися літні канікули, і Нуся жила з батьками на дачі, в маленькому дерев'яному будиночку на березі річки Трубіж. Тато і мама поралися на городі, їм було зараз не до Нусиних снів, вона це розуміла.
Нуся зітхнула. «Навіть і поділитися ні з ким».
«Як це ні з ким? А я?»
раптом почулося.
Від шибки віддзеркалювався на підвіконня соняшний зайчик. Спершу це була просто мерехтлива соняшна плямка. І раптом на очах Нусі плямка перетворилася на живого соняшного зайчика. Жовтого, пухнастого, з довгими вушками і коротеньким хвостиком.
вихопилася внусі. Ти хто?
Терентій, сказав соняшний зайчик.
Справді?
Усміхнулася Нуся.
Той самий Терентій з країни соняшних зайчиків? Той самий.
Нуся колись читала про нього, але не думала, що справді існують і Терентій, і та казкова країна соняшних зайчиків.
Існують? А як же? Сказав Терентій.
Ти що, читаєш думки? Я ще не сказала, тільки подумала, а ти?
А вже ж читаю. І знаю, що тебе зараз турбує. Про сон твій знаю.
Серйозно? Зраділа Нуся. А що той дідок хотів сказати?
Цього я вже не знаю, бо ж ти не знаєш, а я тільки читаю твої думки.
Що ж робити? Знову засмутилася Нуся.
Не сумуй, сказав Терентій. Я попрошу мого друга місячного зайчика Олелька, і він тобі допоможе. Тільки доведеться чекати ночі, бо місячні зайчики бувають лише вночі, коли світить місяць.
А як же ти його попросиш? Вас же, соняшних зайчиків, тут вночі не буває? Ви ж, як сідає сонце, тікаєте в свою країну?
Не хвилюйся! Подзвоню Олелькові по черефону у країну місячних зайчиків. А він уже прийде до тебе уві сні і допоможе.
Уві сні? Здивувалася Нуся.
А вже ж! Місячні зайчики те й роблять, що розносять людям сни. Прибігають до нас в долину щасливих сновидінь, беруть сни і розносять уночі тим, хто спить. Правда, їм весь час доводиться пильнувати, щоб їх не випередили агенти пана Морока. Нічні кошмари. Ти ж знаєш, пан Морок – начальник канцелярії нічних кошмарів, перший радник королеви глупої ночі.
Та знаю, але ж він і володар Зландії.
Так-так, він приватизував Зландію. Але й від посади начальника канцелярії нічних кошмарів не відмовився. Займає дві посади.
А ти думаєш, та біда, про яку говорив діток у моєму сні, пов'язана з паном Мороком? Спитала Нуся.
Може, й пов'язана. Буде видно. А з ким ти там розмовляєш, доню?
Гукнула раптом з городу мама.
Терентій одразу зник.
Та просто так, граюся, мамуню, гукнула Нуся.
Дорослим важко іноді пояснити справжність казкових дій і явищ. Розділ другий. Місячний зайчик Олелько, сова Софія Павлівна та пугач Ух Степанович. Увесь день Нуся з нетерпінням чекала вечора. І от нарешті мама, як завжди сказала Нусі, на добраніч спи, донечко, спи, поцілувала, погасила світло в її кімнаті і вийшла. У відчинене вікно зазирав рогатий місяць. Із саду линули запаморочливі пахощі матіоли, сюрчав цвіркунець, десь далеко валували собаки. З кімнати батьків лунали приглушені голоси, музика, батьки дивилися телевізор. Нуся, намагаючись заснути якнайшвидше, почала рахувати слонів. Так радив їй тато. На 77-му слоні раптом почувся тоненький голосок.
«Ти хотіла мене бачити?»
Нуся так і не зрозуміла, чи це був уже сон, чи ще дійсність.
На підвіконні сидів маленький місячний зайчик, срібний, пухнастий, з жовтими цяточками очей.
«Ти Олелько?» тихо спитала Нуся.
«Олелько!»
мовив місячний зайчик. Терентій сказав, що ти можеш мені допомогти.
Спробую. Але для цього доведеться тобі гайнути зі мною у країну місячних зайчиків.
Треба ж встановити, хто з наших приносив тобі вчорашній сон. Вони повинні подивитися на тебе. А далеко ваша країна?
Далеченько, на захмарній вершині гори Селенги.
А як же я туди дістануся?
Справді, треба подбати про транспорт. Пішки ти й за місяць туди не дійдеш. Стривай, я зараз повернусь. І Олелько зник.
Нуся прислухалася. Було тихо. Цвіркуни вже не сюрчали. З кімнати батьків не линули голоси й музика.
І світла від дверей на підлозі не було. Певно, батьки вже спали. Як швидко, подумала Нуся. Я лише 77 слонів нарахувала, а вже...
Далі Нуся подумати не встигла, бо враз на підвіконня нечутно опустилися і сіли два великих птахи.
І знову з'явився місячний зайчик Олелько.
«Не бійся, – сказав Олелько, – це наші друзі. Знайомся, сова Софія Павлівна і пугач Ух Степанович. Вони перенесуть тебе у країну місячних зайчиків».
«Дуже приємно», –
тремтливим голосом сказала Нуся, глянувши на величезні пазуристі лапи і могутні гачкуваті дзьоби Софії Павлівни та Уха Степановича.
«Тільки треба було б для зручності якесь сідало для дівчинки пристосувати», – мовила Софія Павлівна, повівши банькатими очима.
«Угу, а ми знімемо онде гойдалку з дерева, уху»,
– витріщив такі ж самі банькаті жовті очі Ух Степанович.
«Правильно, – сказав Олелько, – вдягайся, Нусю».
Дівчинка швиденько скинула нічну сорочечку і натягнула шорти і маєчку, а також взула кеди. Тим часом сова і пугач вже одв'язали з дерева гойдалку. Нуся вилізла через вікно в сад, сіла на гойдалку, Софія Павлівна та Ух Степанович з двох боків схопили мотузки лапами і знялися у небо.
У Нусі залоскотало в животі. Вона любила гойдатися, але так високо гойдалка не підносилася ще ніколи.
Вони летіли в зоряному небі над лісами, річками, долинами, над містами і селами. Внизу привітно мерехтіли вогні вокзалів, електростанцій, заводів, що працюють цілодобово.
Он по залізниці рухається поїзд, наче іграшковий. А онде по шосе повзуть маленькі, теж наче іграшкові, машини. Згори здається, що вони ледве пересуваються, а насправді ж вони мчать, як скажені.
Місячний зайчик Олелько сидів у Нусі на колінах.
«Наші вже повертаються, – сказав він. – Порозносили сни і повертаються».
«Де?»
– не бачачи нічого, спитала Нуся.
«А ти й не побачиш, – відповів Олелько. Вони повертаються зі швидкістю світла. Людське око не в змозі цього побачити. А онде вже і гора Селенга».
Розділ третій. Країна місячних зайчиків. Нуся побачила країну місячних зайчиків усю одразу з висоти пташиного польоту, у буквальному розумінні цих слів. залита місячним сяйвом, надхмарна вершина гори Селенги являла собою казкове розмаїття прекрасних нічних квітів. Ви, мабуть, знаєте, що є квіти денні, які розквітають удень при сонці, а на ніч стуляють свої пелюстки, а є квіти нічні, які навпаки розквітають уночі, а вдень закриваються. Одна з найпоширеніших нічних квіток – це матіола, або, як її ще називають, нічна фіалка. Ви її добре знаєте. Від її духмяних пахощів увечері у вас завжди, я певен, радісно перехоплювало подих. Місячні зайчики, які сонячні, мешкали у квіткових будиночках. Тільки будиночки ті були, як ви розумієте, з нічних квітів. Посеред країни височив чудовий срібний палац. Коли Нуся спитала Олелька, що це таке, він пояснив, що то палац несподіваних радощів. Місячні зайчики вважають, що найбільша радість з усіх радостей – це радість несподівана. Та, якої не чекав, а вона прийшла. Несподівано, раптом, неждано-негадано. І кожен місячний зайчик намагається принести комусь із дітей саме несподівану радість. Або уві сні, або підказавши через сон батькам чи комусь із дорослих якусь ідею. Щоб прокинулась уранці дитина, а на стільці коло ліжка лежить якийсь подарунок, шоколадка, іграшка, квиток у цирк або що. Той місячний зайчик, якому це вдається, наступного дня вшановується привселюдно, а точніше привсезайчиково, у палаці несподіваних радощів. І те, що він зробив, записується у срібну книгу і навічно потрапляє до виставки несподіваних радощів, щоб молоді місячні зайчики дивилися і вчилися, що і як треба робити. На площі біля палацу несподіваних радощів збираються місячні зайчики і тоді, коли треба вирішити якесь важливе державне питання, що стосується всієї країни місячних зайчиків. Відбувається так звана Велика місячна рада. От і зараз Олелько кудись на хвилинку зник, залишивши Нусю серед порожньої площі біля палацу. І враз звідусюди туди почали збігатися місячні зайчики. І незабаром вся площа була заповнена. Олелько вискочив на балкон палацу і звернувся до присутніх.
«Дорогі зайчики-братики! Подивіться на цю дівчинку і скажіть, хто з вас приносив їй учора вночі сон? Це дуже-дуже важливо!»
Нуся завмерла. Але площа мовчала. Ніхто не зголосився.
«Чи всі зайчики-братики тут?» – спитав Олелько.
«Всі!» –
вигукнула площа.
«Дивно!»
Хмикнув Олелько і повернувся до Нусі.
«Тож, не був кошмар?»
«Ні, нормальний сон. Я не боялася», сказала Нуся. І раптом здаля, з краю площі, почувся тоненький голосок.
«Ой, не всі, не всі! Немає братика Сяйвика!» «А де ж він?» – спитав Олелько.
Ніхто цього не знав. Братик Сяйвик не повернувся в країну, хоча давно мав повернутися. Всі стривожилися.
«Оголошується всесвітній розшук!»
– вигукнув Олелько. І вмить площа спорожніла.
місячні зайчики розбіглися шукати свого несподівано зниклого побратима.
«І ми з тобою будемо шукати сяйвика», – сказав Нусі Олелько. «Це він приносив тобі той сон. Тепер уже немає сумніву. І твій сон, і зникнення сяйвика, я думаю, пов'язані між собою».
«А яким чином?» – здивувалася Нуся.
«Я думаю, що перервався твій сон не сам по собі. Перервав його хтось із команди пана Морока».
«Нащо?»
«Бо той дідок мав сказати щось таке, чого розголошувати на думку пана Морока не можна було. А братик Сяйвик, який приніс тобі сон, теж став для пана Морока небезпечний, бо міг знати, що було у сні».
«Вони його вбили!» – жахнулася Нуся.
«Ні, місячні зайчики, як і сонячні, незнищенні, безсмертні, але захопити у полон і тримати в неволі їх можуть.
Що ж робити?»
«Треба шукати».
«А де?»
«Поки що не знаю».
І тут у розмову втрутилася сова Софія Павлівна, яка досі мовчки спостерігала за тим, що відбувається, сидячи разом з пугачем Ухом Степановичем на зубчастій стіні палацу.
«Нещодавно нічні кошмари заснували свою країну Страхолюндію. Туди могли вони затягти сяйвика», – сказала сова. «Там такі підземні лабіринти з усякими жахами, що й описати неможливо».
«А де це?» – спитав Олелько.
«У вражому лісі, за Чорним озером. Як не боїшся, можна було б там пошукати».
«Як ти?» – обернувся Олелько до Нусі.
Нуся, хоча була й дівчинка, проте не з боязких.
«Ну, треба ж знайти сяйвика»,
– тихо сказала вона. Розділ четвертий. У вражому лісі. У вражому лісі, на березі Чорного озера, в якому відзеркалювався рогатий місяць, сиділи троє. Лісовик Трісь, водяник Бульк та польовик У-у. У Тріся була борода з моху, зелені очі, кострубаті сухої гілляки руки й ноги, а на голові бриль. У Булька була зелена борода з водоростей, голубі водянисті очі і на голові шапка з латаття. У польовика У-у борода була хвилясто-ковилова, очі щілинки, наче примружені од вітру, а на голові засмагла облуплена лисина. Кожен тримав в одній руці березовий келих, у якому горів синім полум'ям міцний шмурдяк, а в другій – велику золотисто-прозору тарань.
«Будьмо!» – сказав водяник і перехилив келих. «Бульк!»
Польовик і собі перехилив келих і скривився. Лісовик теж скривився, перехиливши келих, і вломив, закусюючи тарань. «Трррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr Верховіття дерев поривчасто зашуміло від вітру. Польовик Угу підніс догори палець.
О, важливе оперативне повідомлення. Від Трюган-Хуліган катастрофа доповідає, що з країни місячних зайчиків летять сюди Пугач Ух та сова Совка. Несуть якусь дівчинку, супроводжує їх місячний зайчик Олелько. Так, що робитимемо, хлопці?
Богом уже летять, роздумливо мовив водяний Бульк. Треба щось робити.
Передусім треба нейтралізувати того місячного зайчика Олелька, це головне, сказав лісовик Трісь. Інші нам до лампотуритри.
Правильно, кивнув У. Але як?
Дуже просто, сказав Бульк. Хай твій катастрофа надмухає сюди швиденько бунічну хмару чорнару. Вона затулить на небі місяць, і місячний зайчик зникне, як бубулька на воді.
Правильно, сказав Трісь.
Чу, катастрофо, чу. Аго, катастрофо,
глянув угору У.
Давай виконуй, дорогий.
Даю, проголонив верховіттям дерев, і за хвилину нічна хмара чорнара вже гасила на небі зірки і насувалася на місяць мить, і темрява огорнула ліс.
Бу-бу-бу! Зрадів Бульк. Тепер і Олелько нам до лампотури. Бу-бу-бу-бу! Хай прилітають банькаті з тією дівчинкою.
Хай тр, сказав Трісь. Ми її трошки полякаємо.
Тільки якщо ви думаєте, хлопці, що я тут довго стоятиму, ви помиляєтеся, гукнула з неба хмара чорнара. Мене вже лоскоче піддуває вітер Вітя. Ще трохи я не втримаюсь, відлечу.
От уже той вітер Вітька, з досадою сказав польовик Угу.
Ну, ніяк не можу його укоськати. З катастрофою жодних проблем. Вітрюган-хуліган, а слухається як першокласник. Що загадаєш, те й зробить. Трощить, ламає, перекидає одне слово. Катастрофа. А Вітька віялом помахує. У спеку прохолоду навіює. У негоду теплим подихом зігріває. А щоб дах з будинку зірвати, дерево зламати або що годі й думати. Не послух, якщо капость, яку і робить, то тільки в пику мені, на зло.
Хлопці,
відчайдушно загукала згори чорнара,
швидше щось робіть, бо от виштовхає мене Вітька.
Давай, у, лети мерщій до Гур-Гура та його жінки.
Бачиш, оно, вони за чорнарою, як завжди, лаються, сказав лісовик Трісь.
Бу-бу-бу-бу-бу, правильно, булькнув голосно водяник Бульк.
Польовик підскочив і злетів у небо. За чорнарою на брудних грозових хмаринах-перинах сиділи і лаялися грім Гур-Гур Петрович та його дружина блискавиця Блись-Блись Іванівна.
Товстун Гур-Гур Петрович раз у раз бив себе здоровенницькими кулачиськами по пузатому животі барабані,
а худюще нервова Блись-Блись Іванівна виськала вогненним батогом.
«Ну чого ти знову вискочив?» – верещала вона. «Я ще не блиснула, а ти вже гуркочеш!»
Набридло. Бубонів він. Откину тебе і повіюся світ за очі.
Кому ти потрібен, балабон?
Не хвилюйся, он де мене вже кілька малих підприємств запрошували у відділ реклами.
Тьфу, комерсант пузатий!
Польовик У підлетів до них, привітався і сказав:
Панове, велике до вас прохання від нашої корпорації. Відженіть, будь ласка, від вражого лісу Пугача Уха Степановича та сову Софію Павлівну. Коли вони підлетять, ми у боргу не залишимося.
Гургур Петрович та Блись-Блись Іванівна перезирнулися.
Завжди обіцяю, та я тоді ходи до вас, вибивай по півроку обіцяне, бюрократи.
Буркотнув Гургур Петрович.
От-от, тут я з ним згодна, сперечатись не буду.
Підтакнула Блись-Блись Іванівна.
Шановні, чесне слово, на цей раз не підведемо, сказав польовик О-О.
Гаразд. Значить так, по-перше,
почала загинати свої кістляві іскристі пальці блискавиця.
Водяник Бульк дає нам з рибного асортименту ікру, баличок, оситринку і таке інше. Список додається. По-друге, лісовик Трісь дає нам грибочки, ягоди, горіхи і таке інше. Список додається. По-третє, польовик У, тобто ти. Даєш нам?
Даю.
Перебив польовик.
Та швидше, от вони вже підлітають.
Гур-гур, за мною!
І цвьохкаючи вогненним батогом, Блись-Блись Іванівна полетіла назустріч сові і Пугачу, які несли Нусю.
Що тут знялося? Такої блискавки, такого грому вражий ліс не чув і не бачив, здається, ніколи. Блискало і гримотіло так, що навіть водяник Бульк пірнув під воду, не кажучи вже про лісовика і польовика, які відразу поховалися у дуплах дерев.
«Це нас лякають»,
спокійно сказала Софія Павлівна, коли вони підлетіли до вражого лісу і побачили, що там робиться.
«Уху, точно!»
– сказав Ух Степанович.
«Нам-то що? А от дівчинка?»
Хоч Нусю аж пересмикувало від грому і блискавки над лісом, але вона сказала:
«Ні-ні, не хвилюйтеся, нічого-нічого».
«Молодець!» – сказала сова. «Ти переборюєш страх, а це справжня мужність. Вона тобі знадобиться, коли ти потрапиш у страхолюндію. Там таки по-справжньому страшно».
«Ну що ж, страшно так страшно!» – зітхнула Нуся. «Давайте у страхолюндію».
Незважаючи на шалений гуркіт і блискання, сова і Пугач підлетіли до вражого лісу і разом з Нусею спустилися на невелику галявину, оточену столітніми дубами. Під одним із дубів зяяло чорне провалля.
«Оце і є вхід у страхолюндію», сказала Софія Павлівна. «Але пробач, нам туди входити категорично заборонено. Віце-президент Страхолюндії Кошмар Кошмарович Ой-Ой хотів, щоб ми працювали в нього страховиськами. Та ми відмовились, і він посварився з нами на все життя. Доведеться тобі самій туди йти. Будь мужньою, а ми... ми зникаємо,
бо як побачить нас Кошмар Кошмарович,
буде тобі не переливки. І не встигла Нуся й слова вимовити, як сова і пугач знялися і полетіли.
Розділ п'ятий. Страхолюндія.
Нуся у розпачі стояла перед чорним проваллям. Місячного зайчика Олелька не стало відразу, як небо затягли хмари. Сова і пугач полетіли. Вона була сама-самісінька у страшному вражому лісі і мусила йти у невідому страхолюндію, одна назва якої говорила, що то не курорт. Було від чого розгубитися.
«Не бійся, я тебе проведу!»
Почувся позад неї тоненький голосок. Нуся обернулася. Позаду нікого не було.
«То це говорить?» – тихо спитала дівчинка. «Це я, жучок, світлячок Богдан».
Тільки тепер Нуся побачила маленьку зелененьку цятку.
«Мене послав місячний зайчик Олелько. Ми з ним дружимо», – сказав жучок-світлячок.
І Нуся одразу відчула полегшення. Хоч жучок-світлячок Богдан був зовсім малюпусінький, але голосок його звучав впевнено, і він був другом місячного зайчика Олелька.
«Я щойно про все дізнався», – вів далі жучок-світлячок. «Сяйвик справді у страхолюндії».
«Але як же так?» – прохопилася Нуся. «Там же немає місячного світла».
«У тому то й справа. Лісовик Трісь записав місяць на відеоплівку і за допомогою чари візора зміг захопити сяйвика в полон. Він заніс чаревізор разом із сяйвиком до страхолюндії, і поки лісовик ховається в дуплі від грози, треба винести чаревізор із страхолюндії і випустити сяйвика. Усі страхолюндці – нічні кошмари. Вони можуть тільки лякати, але фізичної сили не мають. Отже, заподіяти тобі щось лихе не зможуть. Але треба поспішати, поки Гургур Петрович і Блись-Блись Іванівна сваряться на небі, звинувачуючи одне одного в тому, що не змогли виконати свою обіцянку».
«Так ходімо швидше!» – рішуче вигукнула Нуся.
«Тільки не губи мене з очей, бо сама черевізора не знайдеш, а я до тебе не догукаюся, таке там робиться», –
сказав Богдан.
«Ходімо!»
І жучок-світлячок полинув у провалля. Нуся посунула за ним.
Тільки-но вона зробила перші кроки, як з темряви засвітилися жахливі очі, заклацали зубами страшенні пащі, і моторошні крики залунали звідусіль. Нуся втягнула голову в плечі, зіщулилася, але не відступила. Крок за кроком просувалася вона вперед, не зводячи очей із зелененького вогника жучка-світлячка. Страховиська сатаніли більше і більше. Крики ставали дедалі голоснішими. У Нусі по спині бігали колючі мурашки. Їй дуже хотілося втекти звідси, але вона пересилювала себе. І раптом все зникло. Настала дзвінка тиша. І нараз у цій тиші почулося зміїне сичання. Воно все наростало, наближалося, наближалося, і знову щинився гвалт, і жахливі страховиська заблимали лупатими очима, і заклацали, і кластими щелепами. Але страх не відпускав Нусю. Найбільше лякає невідомість, а коли знаєш, що на тебе чекає, то воно не так лячно. Призвичаєтеся можна й до страху. Нуся йшла далі. Очі її вже звикли до темряви, і вона почала розрізняти грачасті вікна, з яких визирали чудовиська, бруковані вулички з водостоками, по яких гадючилися потворні плазуни, склепіння над головою, під якими сновигали велетенські кажани. Нарешті жучок-світлячок Богдан підлетів до залізних дверей з ржавими кільцями замість ручок. Крики страховиськ стали просто неймовірними, і Нуся не чула, що їй говорив жучок-світлячок, але зрозуміла, що, мабуть, треба відчинити двері. Вона взялася за ржаве кільце, і двері зі скреготом відчинилися. У темряві срібно світився екран маленького черевізора, на якому було видно рогатий місяць, і зірки серед безхмарного нічного неба. Від місяця тяглися срібні промінці кудись у куток за дверима. Нуся зазирнула туди. Там, зв'язаний промінцями, сидів місячний зайчик. То був сяйвик. Жучок-світляшок метнувся до сяйвика і почав розв'язувати його. А Нуся кинулася і схопила черевізор. І тут з'явився кошмар кошмарович ой-ой.
Ой-ой!
Мимохідь вихопилося в Нусі. Такий він був неймовірно страшний.
Поверни негайно черевізор!
Громовим голосом закричав кошмар кошмарович. І від того крику затремтіли у Нусі коліна. Але пам'ятаючи слова жучка-світлячка, що кошмари нічого не можуть їй зробити, а тільки лякають, вона не випустила черевізора з рук. Притиснувши його до грудей, дівчинка кинулася назад із страхолюндії. Вона встигла побачити, як місячний зайчик-сяйвик пострибав слідом за нею, а жучок-світлячок Богдан полетів попереду. Розділ шостий. Втеча.
Стривай! Я гукну зараз сову і пугача, а ти сховайся, щоб тебе не побачили.
Писнув їй біля вуха жучок-світлячок, коли вони вискочили з провалля. І Богдан зник. А Нуся з сяйвиком сховалися у кущах. Ще пиріщив дощ, блискало і гремотіло, але видно було, що гроза потроху вщухала. Що Гур-Гур Петрович та Близь-Близь Іванівна отот помиряться. І тоді повилазять зі своїх схованок лісовик Трісь, польовик Угу і випірне з води водяник Бульк. От беруть вони в Нусі черевізор і знову запроторять сяйвика до страхолюндії. Тепер уже навіки. Остаточно звільнитися сяйвик може лише тоді, як на черевізор впаде місячне світло. Тоді сяйвик перескочить з черевізорного променя на живий місячний промінь. Нуся з тривогою прислухалася до вже далекого грому. Невже не встигне жучок-світлячок? Аж от стиха залопотіли крила, і на галявинці з'явилися Софія Павлівна та Ух Степанович. Нуся вискочила з кущів їм назустріч. Гойдалка валялася в траві, там, де її покинули. Сова і пугач схопили її своїми могутніми лапами. Нуся сіла, і вони злетіли у небо. І саме вчасно, бо якраз у цю мить з води вигулькнув водяник Бульк. Він встиг помітити, як знялися в небо втікачі, і заволав щосили.
Буль-буль-буль, гей, хлопці, що?
Що вам у носі свиснуло? Де ви поховалися? Вони ж тікають, буль-буль-буль-буль.
Трсіга?
Вистромився з дупла лісовик Трісь.
Що? Вистромився з іншого дупла польовик Угу. Буль-буль-буль, от вам і га, от вам і що? Роздратовано закричав Бульк. Я буль-буль-буль під водою, звичайно, не чую і не бачу, але ж ви. Куди ви дивилися, трястя вам у печінки?
Та гроза ж була, таке робилося, чухав лисину польовик У. Невже
гур-гур та близь-близь не злякали їх?
Ти диви, а я був певен, ми ж домовлялися, отже тр.
Кривився Трісь. Тут з провалля почувся голос кошмара Кошмаровича.
Чаривізора вкрали.
Лісовик схопився за голову.
Мій чаревізор, я ж без нього, як без рук, трсь. Катастрофа, у погоню, дожени, поверни, відбери.
Над верховіттям дерев зашумів вітрюган-хуліган і кинувся у погоню. Втікачі відлетіли вже за межі вражого лісу, але їх ще можна було наздогнати. Та тут навперейми катастрофі раптом підлетів вітер Вітя, збив і закрутив його у вихор.
«А щоб тобі!» – репетував катастрофа, звиваючись угору і намагаючись вирватись.
Проте лагідний вітер Вітя мав неабияку силу. Він міцно обіймав катастрофу і лоскотав його своїми дужими руками. Як усі хулігани, катастрофа страшенно боявся лоскоту і закручувався у шалений смерч, не в змозі зрушити з місця. Тим часом втікачі були вже далеко. І коли вітер Вітя нарешті відпустив катастрофу, доганяти їх було пізно.
Водяник, лісовик і польовик разом лайнулися поганими словами та тільки безсило перезирнулися.
Ну що вони могли зробити? Що можна зробити вітрові? Розділ 7. Продовження сну. І от знову Нуся у країні місячних зайчиків. Місячні зайчики обступили Сяйвика, вітають його з поверненням, розпитують, радісно галасують. І Нусю всі вітають, дякують за мужність, за витримку, за те, що визволила Сяйвика. Та враз Олелько вигукнув.
«Стривайте! Не можна гаяти часу! Треба, щоб Сяйвик негайно повернув Нусю в її вчорашній сон, аби вона дізналася, що там сталося у того дідуся. Давай, Сяйвику!» «Ну що ж, хай засинає, я зараз принесу той сон», – сказав Сяйвик.
Нуся відчула, як очі її почали злипатись, п'янкий запах матіоли наморочив голову, присипляв, і враз Нуся опинилася в тому ж лісі, що й вчора. Перед нею стояв маленький заплаканий дідок у червоному крислатому капелюсі і білих шатах.
«Так от, слухай», – сказав він, – «я гном. Спиридон Спиридонович Красношапка. У мене є онук, гном-агроном Цибулька. Дуже здібний хлопець, який намагається вилікувати цей ліс. А ліс хворий, бо лісовик Трісь губить, нищить його.
Лісовик зацікавлений, щоб у лісі було більше загиблих сухих дерев, бо ж він тріщить, ламаючи сухі гілки, і лякає цим усіх, хто заходить в його володіння. Лісовик трісь вимагав від онука цибульки, щоб той не заважав йому нищити ліс. А цибулька не слухався. І от лісовик зачаклував його, перетворив на звичайнісіньку цибулину і віддав панові Мороку у Зландію. Тепер мій онук лежить десь серед інших цибулин у Баби Яги. І Баба Яга може будь-коли скрешити його в борщ або в печеню, чи ще в якийсь наїдок, і пропаде. Загине, мій любий, дорогий онук, цибулька.
Гном Спиридон Спиридонович Красношапка знову заплакав.
Не плачте, мовила Нуся. Ви ж казали, що його можна врятувати. Скажіть лише як, і я все зроблю.
Ех, зітхнув гном. Чи зможеш? Як зможеш та? Чи захочеш?
Ну, я ж сказала, образилася Нуся.
Тоді слухай. Розчаклувати мого онука цибульку можна тільки за допомогою квітки матіоли, нічної фіалки, та й то не простої, а тієї, що росте в країні місячних зайчиків. Отже, тобі, по-перше, треба потрапити в країну місячних зайчиків. По-друге, взявши там матіолу, пробратися у Зландію. І там, доторкнувшись квіткою матіоли до цибулини, в яку перетворив мого онука лісовик, розчаклувати його. Але ж це так небезпечно. Там же у Зландії стільки вражої сили, і Баба Яга, і Змій Горинич, і Кощі Безсмертний, і всякі інші. Кажучи вже про пана Морока.
Але ж цибульку та вража сила може одразу знову зачаклувати, сказала Нуся.
Ні, вдруге зачаклувати його вже не зможе ніхто. Розчаклованого зачаклувати неможливо, такий казковий закон.
Нуся ще хотіла щось спитати, але не встигла. На цьому сон перервався. І вона прокинулась.
«Ну що?»
– спитав Олелько. Нуся розповіла свій сон, слово в слово переказавши все, що говорив гном Спиридон Спиридонович.
«Ну що ж», – мовив Сяйвик, – «першу умову ти виконала. Ти вже в країні місячних зайчиків. І квітку матіоли, вважай, маєш. Тепер треба летіти в Зландію. Причому зараз же, уночі, поки вража сила спить. Спить, та не вся,
зауважив Олелько.
Пан Морок не спить. Для нього ніч – робочий час. Точно, треба якось відвернути його увагу, сказав Сяйвик. Правильно, погодився Олелько. Це можемо зробити ми, хтось із нас, скориставшись із черевізора лісовика Тріся. Ніхто не зможе затулити нам місяць. Точно! Здорово ти придумав! Цур, полечу я!
Вигукнув Сяйвик.
І я! Це ж я придумав! І я!
Залунало звідусіль.
Ні!
Рішуче сказав Олелько.
На проміння черевізора перескочимо тільки Сяйвик і я. Всім ризикувати не можна. Якщо всіх кудись запроторять, хто ж тоді носитиме людям сни?
Місячні зайчики змушені були погодитися. Розділ 8. У Зландії. Пан Морок, кутаючись у чорний оксамитовий плащ з каптуром, неквапно походжав по Зландії. Всі спали. У своїй хатинці на курячих ніжках свистіла носом Баба Яга. Пукав полум'ям крізь сон Змій Горинич, який завжди спав на ганку, щоб не наробити в хаті пожежі.
А з будиночка Кощія Безсмертного лунало таке гучне хропіння, що будиночок аж хитався і підскакував. Пан Морок задоволено усміхався. То були для нього наймиліші хвилини. Щойно він балакав по черефону з віце-президентом Страхолюндії Кошмаром Кошмаровичем. Ой-ой, доповів своєму президентові, що всі кошмари розбіглися лякати людей, і у Страхолюндії тиша і спокій. Про надзвичайну подію, яка сталася нещодавно, тобто про звільнення Нуси і Всяєвика і втрату черевізора, пан Морок ще нічого не знав. Кошмар Кошмарович не наважився доповісти панові Мороку про це вночі, і щоб не псувати йому настрій, вирішив відкласти на ранок. Отже, настрій у пана Морока був пречудовий. Він уявляв собі, як здригаються, скрикують крізь сон від кошмарів люди, тихенько підхихикував і мугикав собі під ніс пісеньку, яку щойно склав.
Тари-бари-бумбарари, я співаю про кошмари неймовірні і жахливі, про хвилини мої радісні, щасливі, бо для мене втіхи більшої немає, коли хтось кричить від страху і страждає. Тари-бари-бумбарари. Та нема страшніше кари, ніж мої нічні кошмари, тари-бари-бумбарари.
Він так захопився, що не одразу помітив, як у нічному небі з'явилося щось дивне. Це щось швидко наближалося і скоро сховалося за верховіттям дерев. Пана Морока навіть майнула думка, чи не один це з кошмарів завітав на нього пісню. Іноді вони таке робили, але завжди одразу з'являлися перед його очі, а тут ніхто не з'явився.
«Ану-ну, що це за мара?»
здивувався пан Морок і посунув туди, де зникла за деревами ота чудесія. І враз на трухлявому пеньку в гущавині він побачив місячного зайчика, який усміхався і пряв довгими вушками.
«Тьфу!»
– вражено сказав пан Морок, глянувши на захмарне небо.
«Звідки ти взявся?»
Аж гурк! Поруч на кущі з'явився другий місячний зайчик.
«Тьфу!»
вражено повторив пан Морок. Другий зайчик теж усміхався і пряв довгими вушками.
«А згиньте, трах-трарах!»
гримнув пан Морок і змахнув полами свого чорного плаща. Але місячні зайчики не згинули, а просто перескочили на інші місця і застрибали по гілках дерев. Пан Морок кинувся за ними. Тим часом Нуся, залишивши черевізор сові і пугачу, кинулася до хатки на курячих ніжках. У дівчинки калатало серце, коли вона, відчинивши двері, переступила поріг. Ще пак! Уперше в житті вона потрапила до хатки баби Яги. Пів хати займала велика піч, у якій палахкотіло вугілля. На печі, посвистуючи довгим гачкуватим носом, спала баба Яга. У її роззявленому роті стирчав один єдиний гострий жовтий зуб. Відстібнута кістяна нога лежала на ослоні. У кутку стояв мішок з картоплею, а на ньому корзина з цибулею. Затиснувши у руці квітку матіоли, Нуся навшпиньках підійшла до корзини, почала по черзі притуляти квітку матіоли до цибулин. Вже баба Яга вже скришила ту цибулину,
жахом думала дівчинка. Та враз одна з цибулин заворушилася, ожила, і з корзини піднявся чоловічок. Голова схожа на цибулину, зелена борідка, мов стрілки, на потилиці гном'ячий ковпачок з китицею, зелені оченята дивляться здивовано радісно.
Аж тут на печі заворушилася і пронизливо свиснула носом баба Яга. «Тікаймо!» – шепнула Нуся.
Гном-агроном Цибулька спритно метнувся до дверей, з розгону перескочив через поріг і зник. Баба Яга його і не помітила.
Нуся рвонулася теж,
але не встигла. Кістлява рука баби Яги схопила її за плече. Розділ 9. Цибулька і ломи камінь.
Ха-ха-ха-ха-ха, дівчинкою пахне, дуже приємно, люблю дівчаток на сніданок,
засміялася баба Яга.
Ха-ха-ха-ха, можна було би зараз тебе нароча, та й шугирць у піч підсмажити гарненько, але ще ніч. До сніданку далеко, а я люблю свіженьке. Доведеться тобі в моїй ступі посидіти, поки я досипатиму.
Міцно зв'язавши Нусю, баба вкинула її у величезну кам'яну ступу і накрила зверху кришкою. Потім полізла на піч і знову засвистіла носом.
«Ну от», – увічай подумала Нуся, – «попалася. Що ж тепер буде з цибулькою?»
Вона спробувала підняти кришку ступи, але де там? То була така величезна кам'яна брила, що навіть зрушити її з місця було неможливо.
Нуся почала уявляти собі, як баба Яга підхоплює її ругачем і шургиться в піч, як полум'я з усіх боків обпікає її, і в неї справді запекло в грудях. Сама винна. Було б спритнішою бути, швидше вискакувати з хатки. А тепер ніхто вже мене не врятує. Нікому.
І так їй стало прикро, так гірко, що сльози самі собою навернулися на очі. Ну, все-таки вона була маленька дівчинка, а не Ілля Муромець чи Котигорошко. І тут раптом Нуся почула, як хтось шкребеться на горі, там, де кришка. Дівчинка завмерла, затамувала подих. Враз кам'яна брила хитнулась і сунулася з місця. Не набагато, на якийсь міліметр. Але сунулася і продовжувала сунутися далі. От крізь парку вже видно жовте світло від полум'я, що в печі. Нуся чекала мовчки, терпляче. Шпарка все розширювалася і розширювалася. І от у ній з'явилася голова гнома Цибульки. Він приклав палець до губів, цить, мовляв, заліз у ступу і почав швидко розв'язувати дівчинку. Радісна хвиля огорнула Нусю, сльози одразу висохли на її очах, а кам'яна кришка все сунулася і сунулася.
Нуся не витримала і тихо спитала: «А хто це відсуває кришку?»
«Квітка, ломи камінь», прошепотів Цибулька. «Я ж усе-таки гном-агроном, з усіма рослинами дружу. Без неї нам би важезну кам'яну брилу не сунути».
Він закінчив розв'язувати Нусю. Кришка була вже відсунута настільки, що можна було пролізти.
«Давай, швиденько», – прошепотів Цибулька.
Нуся вибралася зі ступи, скочила вниз,
але не втрималася на ногах,
поточилася і зачепила ненароком чавунець, що стояв на припічку. Чавунець гепнувся на підлогу. Нуся завмерла. Ой, зараз прокинеться баба Яга і...
Не бійся, не прокинеться, сказав Цибулька, що стояв у цю мить на краю ступи, тримаючи в руці червону квітку ломий камінь. Я їй про всяк випадок дурману підніс підсунув.
Тільки тепер Нуся помітила, що під гачкуватим носом баби Яги лежить жмут білих квітів.
Але ризикувати не треба, усміхнувся Цибулька. Більше чавунці на підлогу не кидай.
Не буду. І собі винувато посміхнулася Нуся. Вони прожогом вискочили з хатки баби Яги.
Розділ 10. Пан Морок гнівається. У той час, як Нуся сиділа в ступі, а Цибулька її визволяв, пан Морок ганявся за місячними зайчиками. Він був страшенно розлючений. Такого ще не було, щоб у глупу, безмісячну, непроглядну ніч по Зландії вільно бігали місячні зайчики та ще й дражнилися, кепкували, ані скілечки не боялися наймогутнішого пана Морока. До того ж, він ніяк не міг збагнути, як вони тут опинились. Бо ж, як ви пам'ятаєте, Кошмар Кошмарович приховав від нього те, що сталося у Страхолюнді, відклав на ранок. Тим часом сова Софія Павлівна та пугач Ух Степанович, передаючи одне одному маленький черевізор, раз у раз перелітали з ним з дерева на дерево, щоб пан Морок не міг встежити, звідки тягнуться промінчики, які дають життя сяйвику і олельку. Та врешті-решт пан Морок усе ж помітив, що сова і пугач поводяться якось підозріло. А коли помітив, то
замріть,
гукнув він громовим голосом. І Софія Павлівна та Ух Степанович завмерли, заклякли, заціпеніли. Вони все-таки були нічні птахи. А пан Морок мав особливу владу над усім, що пов'язано з ніччю, з темрявою. Мить! І він уже був біля сови і пугача.
Ага! Черевізор! Тепер все розумію!
Люто просичав пан Морок.
Як же я одразу не здогадався. Ви будете покарані, і Кошмар Кошмарович буде покараний за те, що вчасно не доповів мені про зникнення черевізора.
Олелько і Сяйвик розгубились.
Здається, ми попалися,
сказав Сяйвик.
Звичайно, сам пан Морок одібрати черевізор не може. Він фізичної сили не має, бо зроблений з темряви. Але він зараз гукне когось із вражої сили, і тоді зв'яжуть нас промінцями, як мене вже зв'язували, і кудись запроторять.
І Нусі щось нема, зітхнув Олелько. Я хвилююсь, що не сталося з нею біди.
«Я тут!»
– почулося з-за кущів, і звідти з'явилася Нуся разом з гномом Цибулькою. Вони підійшли саме тоді, як пан Морок гукнув сові і пугачу «Замріть!»
«Одімріть!»
– голосно гукнула раптом Нуся. І це було так несподівано для пана Морока, що на якусь мить влада його над пугачем і совою пропала. І вони знову ожили. І тут уже вигукнув гном Цибулька.
Дерева, квіти, кущі і трави. Не для забави, для святої справи. Ростіть швиденько, станьте стіною і затуліть нас від пана Морока собою.
і враз дерева, квіти, кущі, трави стали стіною і затулили собою пана Морока.
«Летімо швидше!» – гукнув Цибулька, «бо довго вони не зможуть його затуляти!»
Нуся швиденько сіла на гойдалку, притулила до грудей черевізор, Цибулька вмостився у неї на руках, сова і пугач змахнули крилами, і вони злетіли у небо. Розділ 11. Свято у палаці несподіваних радощів. Країна місячних зайчиків зустріла їх так, як зустрічають на землі космонавтів, що повертаються з далекої міжпланетної подорожі. Місячні зайчики вишикували почесну варту, тільки замість рушниці кожен вартовий тримав квітку нічної фіалки. А зведений хор місячних зайчиків співав на все небо.
«Слава, слава, слава, дівчинці Ганусі! Слава, Нусі, слава, слава і хвала! За її хоробрість, за її діла! І Цибульці гному, гному-агроному, слава і хвала! І сові, і пухачу, слава і хвала! За хоробрість їхню, за добрі діла! Лята, вража сила, врешті-решт безсила, проти сил добра! Добрим силам слава, слава і ура!»
Приспівавши це, місячні зайчики вибачилися, що сову і пугача славили без імен, бо імена їхні не ставали у поетичний розмір, тобто Софія Павлівна ставала, а Ух Степанович – аж ніяк. І щоб не ображати Уха Степановича, вирішили не називати і Софію Павлівну. Софія Павлівна і Ух Степанович ані трішечки не образились. А потім їх усіх повели до палацу несподіваних радощів і там оголосили.
«Рішенням Великої Місячної Ради дівчинка Гануся, тобто Нуся, стає почесною громадянкою країни місячних зайчиків, і її ім'я заноситься у срібну книгу несподіваних радощів».
«Ой, за що?» зашарілася Нуся.
«Як це? За що?» – вигукнув Цибулька. «Ти подарувала мені несподівану радість. Я не сподівався, що ти мене розчаклуєш, а ти взяла і розчаклувала».
«І мені ти подарувала несподівану радість», – сказав Сяйвик. «Я й не сподівався, що ти мене вирятуєш із страхолюнді, а ти вирятувала».
«І нам із Софією ти подарувала несподівану радість, у-у-у»,
сказав Ух Степанович.
«Ми так заціпеніли, коли пан Морок сказав нам замріть, що думали уже і не ворухнемось ніколи, а ти гукнула одімріть, і ми ожили, у-у-у».
«Ну що тут скажеш? Усе було саме так. І в палаці несподіваних радощів почалося свято. Описувати свято – справа невдячна, бо ніякі слова не можуть замінити отого святкового піднесення, коли все в тобі тремтить, звенить, підскакує, коли ти смієшся і сам не знаєш чому. Бо ти не просто смієшся, а смієшся, танцюєш і співаєш водночас. Ні, описувати свято не берусь. Скажу тільки, що танцюючи, співаючи і сміючись, Нуся побачила раптом перед собою старенького гнома Спиридона Спиридоновича Красношапку. Він вдячно кивав Нусі і усміхався. З очей його струменіли сльози, але то вже були сльози радості. Звідки ж він тут узявся? Хто його знає? А звідки беруться чарівні сни? Звідки беруться казкові несподіванки? Звідки взагалі береться казка? Ніхто точно не знає. Розділ 12. Пробудження. Нуся прокинулася і розплющила очі. У вікно заглядало веселе ранкове сонце. У саду дзвінко гомоніло птаство, а на підвіконні сидів, усміхаючись, соняшний зайчик Теренцій. І Нусю враз охопило тремтливе, щемке перечуття. Вона підхопилася з ліжка і кинулася до вікна. Мама вже поралася на городі, тато цюкав молотком щось майструючи, а їхній вухатий песик Дюк гасав по подвір'ю, полохаючи курей і червоного півня Галагана. Нуся раптом подумала, як добре жити на світі, коли ти прокинулася ясного сонячного ранку і знаєш, що тебе чекає попереду довгий-довгий з багатьма подіями день. І як добре, що є на світі сонячні та місячні зайчики. І що є такі гарні створіння, як гном-агроном Цибулька, який дбає про живу природу, і жучок-світлячок Богдан, який не дасть заблукати вночі в лісі, і лагідний вітер Вітя, що завжди виручить у скрутну хвилину. А головне, що як співають місячні зайчики, клята вража сила врешті-решт безсила проти сил добра. Добрим силам слава, слава і ура! Нуся ще не знала, що цього дня робитиме, але твердо вирішила. Сьогодні вона подарує комусь хоч маленьку, але несподівану радість. Обов'язково несподівану. Їй стало так гарно. Так гарно від самої лише цієї думки. Адже дарувати комусь радість – це ж самому радість. І, може, це найбільша радість на світі. І якщо ти можеш подарувати комусь несподівану радість, даруй, не вагаючись.